Vítejte u podcastu Sales Café s Janou. Jmenuji se Jana Křížková ze společnosti Humancraft a společně se svými hosty vám přinášíme inspiraci z reálného biznes světa. Praktické tipy pro vás, vaše lidi i váš biznis. Tak pojďme na to. Dnes vítám v nahrávacím studiu Luboše Libiaka, obchodníka a konzultanta, který se dlouhodobě pohybuje ve světě enterprise businessu. Pracuje tedy s velkými firmami, což v praxi znamená komplexní rozhodovací procesy, více stakeholderů, vysoké nároky na důvěru a taky docela velké budžety. No a právě o tom si dnes budeme povídat, jak vypadá enterprise sales v realitě, jak se jedná s top lídry, co rozhoduje úspěchu, no a nedá se vlastně vyhnout tématu AI. Takže Luboši, moc krát děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se na náš rozhovor, protože už jenom jak jsme se na něj připravovali, tak to mi říkalo, hele, to bude fakt úplně jako jiný svět biznesu, než na který jsem já třeba osobně byla doposud zvyklá. Takže ještě jednou, vítejte.
Dobrý den, děkujeme pěkně za pozvání.
A pojďme rovnou možná se podívat na to trošku jako od začátku, protože mě zaujalo, že vy jste úplně prapůvodně z té druhé strany. Co tím chci říct, že jste se původně věnoval oblasti nákupu a procurementu, no a pak jste přešel na stranu salesu. Takže mě by zajímalo, co vůbec bylo impulzem pro tuhle tu možná pro někoho dramatickou změnu a jak to vůbec šlo?
Jo, Môj život je asi tak veľa o takých náhodách a náhodných stretnutiach. A vlastne takto sa to stalo aj s tým môjim prestupom vlastne zo svetu akoby nákupu do salesu. Pretože ja som vo svojej poslednej akoby korporátnej roli ako šéf nákupu pre internetovú skupinu MOL.cz vlastne používal riešenie, ktorého som sa stal predajcom neskôr. A to sa stalo vlastne tak, že ja som bol jedným z prvých zákazníkov toho riešenia. Ja som bol v podstate taký evangelista toho riešenia aj v rámci toho regiónu. A vlastne majiteľ a zakladateľ tej firmy sa nejako tak na mňa celkom nakontaktoval, lebo sme mali veľa spoločných názorov vlastne na ten nákup, na ten svet, ako to funguje. A ja keď som sa vlastne rozhodoval, že odchádzam z toho MOLu, tak on sa mi tak ozval, že či by som vlastne jemu nechcel pomôcť pri budovaní tej jeho firmy. No a mne to vtedy prišlo ako zaujímavé, pretože v tej dobe už tá firma mala zákazníkov typu Novartis, AstraZeneca a tak ďalej, ako naozaj tie obrovské nadnárodné firmy. A ja som tých prvých pár mesiacov, asi 6 až 7 mesiacov pomáhal práve Novartisu, AstraZeneca a týmto firmám vlastne s takým implementačným, transformačným nejakým zmenovým programom, ktorý tam oni riadili. No a po týchto asi úvodných 6-7 mesiacoch ma vlastne potom majiteľ požiadal, či by som nechcel prejsť ako na tú druhú stranu a skúsiť ako ten sales. No a takto sa to vlastne stalo.
No a jaký byly dojmy? Je to tak jednoduchý? Mně často přijde, jakože nákup, čím se hrozně zdá ten sales jednoduchý, tak bylo to tak jednoduchý, nebo?
Ono asi ta idea toho, že jsem robil 20 rokov vlastně v tom nákupe a mal jsem tisícky obchodných jednání vlastně s obchodákmi, so salesákmi a tak ďalej. A přišlo mi, že jako poznám všetky triky v té knihe, které oni mají. Ale ja som vstupoval vlastne do softwarového SaaSového biznisu, ktorý má ešte nejaké svoje ako veľké špecifika, pretože samozrejme ten trh je relatívne presýtený tými riešeniami. Na druhú stranu je tam ako hrozne veľa takých konfliktných priorit, ktoré tie firmy riešia. To znamená, oni neriešia iba teraz riešenie nejaké pre nákup, ale riešia možno CRM-ko pre svoj sales team, riešia nejakú marketingovú podporu a tak ďalej. Takže vôbec ako nájsť si to miesto je veľmi ťažké ako v tom budžete a v tej prioritizácii. A bolo to určite ako asi jedna z najväčších skúšok, aké som ja kariérne zažil. A to som fakt robil ako veľmi ťažké práce, konzultingové projekty, transformačné projekty veľké a tak ďalej. Ale toto bolo taký ako celkom veľký kopanec aj pre moje ego.
Tak ale zjevně se vám tady u nás líbí v toho v oblasti salesu, protože aktuálně pracujete pro firmu Kupa a právě na straně salesu, tak se zeptám, čím se přesně ve firmě zabýváte a kdo je vaší cílovkou?
Kupa v podstatě pracuje a vymedzil by som tak, že je to vlastně nástroj v dnešní době, který má asi 19 modulů a právě se řeší jako keby komplexně té téme toho korporátního nákupu. To znamená, je to od nějakého vzniku požiadavky až po vlastně fakturáciu a tak ďalej, ale aj všetko, čo je medzi tým. A vlastne to, ako som sa ja stal zamestnancom Kupa, sa stalo vlastne cez akvizičný proces, kedy oni kúpili našu bývalú firmu vlastne Sirtuo a tá sa stala akoby súčasťou firmy Kupa. To znamená, tam tí zákazníci sú naozaj ako najväčšie firmy na svete, takže to sú ako Walmarty, Google, sveta a tak ďalej, že to je obrovitánsky svet obrovitánskych peňazí a vlastne ako veľmi komplexného toho salesu. Ale zároveň je to ako zaujímavé v tom, že ten trh je stále ako relatívne neprebádaný a je tam ako obrovská tá príležitosť vlastne stále ako vymyslieť niečo nové a práve ako keby aj s tým príchodom AI posunúť vlastne tie hranice toho, poviem, ako konvenčného, tradičného rozmýšľania a snažiť sa to posúvať zase niekde ďalej.
Mm-hmm. No tak už jste zmiňoval jako velké hráče na tom trhu, tak možná pojďme se podívat do toho světa enterprise businessu. Možná začneme tím, jak vůbec vypadá ten typický sales proces, jo? Od prvního kontaktu až po klidně uzavření té spolupráce, té dohody.
Tak ono, já to asi povím z takých dvoch skoro úplně že polárných pozícií, protože v tom Sirtuo to fungovalo úplně tak, jak to funguje vlastně v té kúpe. Sirtuo bol relatívne malý startup. V dobe, keď som ja sa pripojil k ním, tak oni mali asi 25 zamestnancov. Takže to bolo fakt ako relatívne malinká rodinná firma. V dobe, keď sa predávala firme Kúpa, tak sme boli zhruba na stovke zamestnancov. Takže tam za tie 3 roky nastal asi štvornásobný rast v počte zamestnancov. Ale ten vlastne salesový proces bol taký, že my sme boli vlastne full cycle salesáci. To znamená, či to bol inbound, kedy sme dostali proste nejaké oslovenie cez web alebo cez nejaký formulár, že by niekto chcel vidieť to riešenie, alebo sme chodili vlastne na konferencie, na všetky možné tieto vlastne akoby industry eventy, tak v tej našej roli sme vlastne riešili úplne všetko. To znamená, keď sme dostali ten inbound, alebo sme si robili aj vlastne nejaký outbound, že sme oslovovali vlastne tých lídrov, oslovovali sme vlastne tých decision makerov a tých ľudí, ktorí vlastne mali tú právomoc rozhodovať, tak sme vlastne potom išli celým tým procesom. To znamená, my sme robili demá, vlastne všetky discovery cally s tými zákazníkmi. My sme vlastne aj doručovali tie proof of concepty. To znamená, my sme pre zákazníkov vymýšľali, akým spôsobom vlastne otestujú ten nástroj, prevedli sme im ich tým tréningom. Zároveň sme vyjednávali komerčné podmienky, zároveň sme vlastne vyjednávali to nasadenie a tú implementáciu. Takže to bolo ako v svete kúpi, povedzme, 5 až 6 rolí v rámci jedného človeka.
To je pekne multifunkční záber, ja, si říkám.
A vlastne v tej kúpe je to potom úplne iné, pretože tam tie týmy sú ako vyslovene dedikované tým jednotlivým ako keby fázam toho salesového procesu. Takže sú tam ľudia, ktorí sa starajú vlastne o ten business development a robia naozaj ten proaktívny outbound a robia ten marketing, aby vlastne tí potenciálne naši zákazníci vedeli o tých službách, o tých produktoch, ktoré predávame. A zároveň vlastne potom sú tam ľudia, ktorí napríklad robia iba na business case-och pre zákazníkov, robia vlastne nejaký, oni to volajú customer value management, takže sa starajú ako keby o tých zákazníkov, aby z toho nástroja vyťažovali čo najväčšiu hodnotu. Sú tam potom ako týmy právnikov a tak ďalej, takže to boli úplne ako dva úplne odlišné svety.
A takhle, jak to popisuje, tak už to jako opravdu hodně jako zavání takovou komplexitou. Může se ptat, jak vůbec třeba nějaký jako průměrný ten prodejní cyklus trvá vlastně od nějakého prvního oslovení až po uzavření. Dá se to nějak zprůměrovat?
Tak můj poslední deal, který jsem teraz uzatváral asi před 2 týdny, tak od prvé diskusie po uzatvorení trval 3 roky.
Ha, no.
A je to jako tá realita tých enterprise-ových dealov, že my sme mali ako veľmi dobrý práve s týmto ako konkrétnym zákazníkom, obrovskou firmou, ako 20 miliard eur v obrate. Veľmi dobre nastavenú pozíciu zhruba 2 roky dozadu, ale došlo k tomu, že došla vlastne úplne zásadná zmena v leadershipe, to znamená CEO odvolaný, prepustených niekoľko tisícok zamestnancov, relatívne ako krízový mód, v ktorom sa vlastne zastavili všetky externé výdaje. Takže my sme tu ako keby diskusiu s nimi udržiavali. No a nakoniec sa to ako podarilo zlomiť, ale povedzme tá priemerná dĺžka toho dealu ako 12-18 mesiacov kľudne.
Takže to ako celá časové náročný a jo, ale koukám, že i na 3 roky sa to dá vyšplhat. Si tomu dobře rozumím, tak i vy často vlastne pracujete nebo jednáte s takými opravdu těma top manažerama. Mm-hmm. A pro mě je to vždycky jako synonymum toho, že jsou jako brutálně vytížení, jsou hrozně nároční, málo času mají. Tak co vlastně při komunikaci s nimi je nejdůležitější? A v čem se možná i takový jako jednání s nimi liší od, řekněme, takových trošku jako standardnějších obchodních jednání, řekněme třeba s těma nižšíma pozicema?
Tak ako tam je to asi zaujímavé v tom, že na tých seniorných pozíciách, ako ono to znie vlastne paradoxne, ale to, čo robí ako veľký rozdiel, je zjednodušovanie. To znamená, čím jednoduchšie sa viem rozprávať s tým človekom, ktorý je hore a viem mu to opísať ako keby viacej polopatisticky a viacej ako v tom jazyku, na ktorý je on zvyknutý, to znamená v tej dikcii povedzme tej finančnej návratnosti alebo nejakej efektivity jeho týmu alebo v podstate nejakého zlepšenia tej povesti toho jeho týmu, tak je to úplne na diskusie, ako ktorú mám napríklad s ľuďmi technickými, kde idem ako fakt do hĺbky toho riešenia, do prekliknutia vlastne všetkých políčok a ukázania im vlastne tých funkcionalít. Ale s tými ako lídrami naozaj to je o tom, že tam má človek ako jednu šancu. Tam, keď tú šancu ako pokazíte, tak druhú nedostanete. Ako niekto si nepovie, chcem Luboša vidieť ešte raz, lebo mi prišiel sympaticky alebo niečo. Skôr je to ako také, že je to veľakrát naozaj o tom mať tú autoritu v tej miestnosti a vlastne byť ako keby na úrovni peer-to-peer v tej diskusii. To znamená, oni naozaj musia cítiť, že sa nerozprávajú teraz s niekým, kto im tam predáva ako ten hadí olej, jak sa hovorí. Ale naozaj sa im snaží ako hovoriť o tom, aké napríklad problémy vidí u podobných zákazníkov v podobnom vlastne odvetví priemyselnom a tak ďalej. A akým spôsobom reálne, pragmaticky tie problémy riešime. Pretože to je to, čo ich zaujíma. Oni budú vo finále tí, ktorí budú musieť ísť za svojim CFO alebo za nejakou proste exco vlastne komity a vyžiadať si to financovanie vlastne na tú investíciu, ktorá veľakrát, ako keď sa bavíme o 2-3 rokoch, kedy sa uzatvárajú tie kontrakty, tak bavíme sa ako o miliónoch eur. Takže tam naozaj už ten človek potom ide trochu aj s tou svojou hlavou, ako keby na ten špalek si ju dáva a v podstate potrebuje byť naozaj on interne presvedčený, že to rozhodnutie, ktoré robí, tak je ako správne rozhodnutie.
A když to třeba, protože já, když jsem absolvovala svoje obchodní schůzky, tak jako nebyl problém na nich strávit třeba hodinu, dvě. I takováhle časová dotace, tenhle ten top management vám dá takovouhle časovou dotaci, nebo jsou tam i třeba ty schůzky fakt jako kratší vzhledem k jejich vytíženosti?
Jako dá se to, ale je to vždycky o tej trochu príprave. Že já si myslím, že všetko vlastně v tom salesovom procese musí být jako také trochu to myslenie, kedy ja nad tým rozmýšľam viacej, ako keby poviem, strategicky a viacej, ako keby celistvo, že sa nepozerám iba vlastne na tú ďalšiu fázu toho môjho sales procesu, ktorý by mal byť teraz, ja neviem, nejaká discovery alebo nejaká diskusia s niekým, ale pozerám sa na to vlastne, akým spôsobom si ja viem skrátiť tú cestu k tomu rozhodnutiu a akým spôsobom vlastne viem ju zjednodušiť pre seba aj pre ten druhý tým. To znamená, ja som mal napríklad s firmou Unilever, obrovskou firmou tiež, dva dni, kedy som vlastne sedel s ich top leadershipom, kedy mi dali dva dni ako ich top ľudia v tom nákupe a kedy vlastne na konci tých dvoch dní my sme vlastne priamo prezentovali výsledky z toho workshopu ako ich najvyššiemu šéfovi toho globálneho nákupu, ktorý mal na starosti, neviem, 40 miliard eur vlastne v externých výdajoch. Takže je to skôr o tom vlastne vedieť to formulovať tak, aby pre toho človeka v tom bola nejaká hodnota. A ja som tam toho človeka, toho vlastne top exekutívca nemal tých 8 hodín. Ja som povedal, ja vás tam potrebujem mať ráno na 10 minút, aby ste vy svojemu týmu, svojim jazykom vysvetlili, prečo je to pre vás ako organizáciu dôležitá vec, aby sme ju spravili. A zároveň sa tam objavil na posledných 30 minút, aby vám ten tým mohol ukázať tú prácu, ktorú som neuspravil za tých 8 hodín. A toto bolo vlastne ako skvelé, že my sme vedeli jednak pre ten tým ako priamým spôsobom vlastne dodať to očakávanie od toho ich top leadershipu a zároveň tomu leadershipu dať v rámci toho jedného dňa ako keby veľmi, veľmi konkrétnu ako spätnú väzbu a na to bola ako tá reakcia vždycky výborná.
Na co vlastně tak jako nejraději ten top management slyší? Myslím z hlediska nějaké argumentace, jestli je nějaký jako argument, který opravdu, byť se možná zdá silnej, tak ale třeba u toho top managementu vůbec nefunguje.
Tak jako všetky také ty aritmetické věci, jako že je to 1% z vašich videí a tak dále, tak to je jako vůbec nezaujímá. To jsou věci, které vlastně každý salesák To je taká tá abeceda salesu a to sú tie základné úplne veci. Mm-hmm. Podľa mňa ako tie rozdielové veci sú v autenticite a v nejakej, ako poviem, až niekedy brutálnej úprimnosti. To znamená, ja som ako napríklad veľakrát tie diskusie mal ako pre niekoho možno také, že si nad tým pokrčili oči, ale ja som vlastne tým ľuďom hovoril, čo nefunguje z môjho pohľadu ako nestranného pozorovateľa. A ono to vždycky môže dopadnúť tak, že buď toho človeka ako urazíte a povie si, OK, tak toto ja nepotrebujem počúvať od nejakého obchodníka, ktorý mi tu niečo hovorí. Alebo máte tu s ním diskusiu ako relatívne fundovanú, on počuje, že ten názor, ktorý máte, je ako fakt nejakým spôsobom relevantný. A zároveň, keď mu hovorím, že takáto a takáto firma vo vašom odvetví to robí trochu inak a má úplne iné výsledky, tak ako to, tak má to nejakú váhu potom pri tom rozhodovaní. To znamená, myslím si, že tie veci, ktoré rozhodujú a ktoré ako častokrát aj salesu škodia, sú, že veľa tých kontaktov na tých decision makerov býva práve takých tých, že sú to také tie klišé, hej, salesové. 12%, 3 mesiace, 8-krát proste sa nám vráti tá investícia, keď ten človek, ako to, čo potrebuje naozaj počuť, je ako sa z bodu A dostanem do bodu B, ako prekonám tú prvú prekážku, a to môže byť buď investícia, alebo nakúpenie toho svojho tímu, alebo vlastne nejaká zmena v tej mojej organizácii, pretože vlastne to, čo ja predávam, ich vyvádza z ich komfortnej zóny. To znamená, oni budú musieť spraviť prácu navyše, aby sa mne podarilo vlastne môj predaj.
Aha, OK, dobře. Takže takový jako argumentace skrze nejaká jako rojko a takhle, to jo nebo ne?
To určite funguje, ale to zase funguje možno, že skôr na tých CFOs a na tých ľudí, ktorí rozhodujú o tom pridelovaní toho budžetu. Ako vieme, ako to funguje napríklad s tými poradenskými firmami, ktoré ako takto tiež majú tie jednania s veľkými firmami a vždycky sa hovorí, že znížime náklady o 30% alebo zvýšime efektivitu 12-krát alebo tak, ako sú to všetko také tie metriky, ktoré sa vlastne akoby hrozne ťažko kvantifikujú. Ale samozrejme, ako už v dnešnej dobe tým, že aj tá firma, ako v ktorej som pracoval, alebo teda pracujem, má, ja neviem, cez 80 globálnych zákazníkov, tak samozrejme máme nejaké benchmarkové dáta a vieme povedať, že napríklad ten čas, dokedy vy nastúpite do toho nástroja v zmysle, vaši ľudia v ňom pracujú a sú plnohodnotne ako nejakým spôsobom zaškolení, vám trvá XY týždňov. Takže ako sú tam určite takéto tie veci, ktoré pre toho človeka potom skôr sú ako nejakou známkou jednak validácie toho, o čom sa rozprávame, a druhá vec samozrejme pre neho nejaká interná kalkulácia, kedy si vie povedať, investujem do toho X a vráti sa mi Y za 12 mesiacov. Takže určite.
A já vím, že už jste mluvil o autenticitě, která je jako důležitá při těchto jednáních. Ještě něco jako dalšího takového klíčového, co by člověk měl udělat, aby ho vnímala ta druhá strana jako fakt jako důvěryhodného partnera?
Tak ako pre mňa vlastne tá výhoda predaja tým procurementovým ako keby top leaderom bola, že som 20 rokov ten procurement alebo ten nákup ako robil. To znamená, ja som bol v pozícii v podstate naozaj ako, si myslím, subject matter experta, človeka, ktorý ako veľmi do detailu pozná tie veci a vlastne vlastnými rukami som ich ako vlastne desiatky rokov robil. Takže ja, keď som mal tie diskusie vlastne so zákazníkmi a dávali mi ako hrozne ako ťažké otázky pre typicky ako mojich salesových kolegov v rámci povedzme tej kúpy, tak ja som ako z tých ťažkých otázok sa vedel dostať relatívne ako jednoduchým spôsobom von, pretože som vedel, prečo sa to ten človek pýta, vlastne aký je ten problém, ktorý sa snaží vyriešiť, že vlastne tá otázka nie je o tom, o čom sa pýta, ale je vlastne o probléme, ktorý možno nastáva skôr alebo neskôr v tom procese. Takže určite ja si stále myslím, že ten obchodník, keď príde pred toho svojho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, tak stále musí byť ten ako naozaj človek, ktorý vie mi predať niečo, čo má pre mňa ako informácia hodnotu. To znamená, ja keď sa dozviem niečo nové, čo je pre mňa zaujímavé, čo je pre mňa nejakým spôsobom možno nekonvenčné v zmysle rozmýšľania nad tým problémom, tak to je tá vec, ktorá ako veľakrát toho človeka potom vráti k tej diskusii s tým predajcom, pretože naštartujete nejakú inú vlastne poviem tú dráhu tej myšlienky. A možno, že toho človeka dostanete z toho zaužívaného spôsobu, robil som to takto XY rokov, do spôsobu, OK, keby som tomu teraz venoval 3, 6, 9, 12 mesiacov, tak ako môžem byť niekde úplne inde.
Mm-hmm. Což mi hodně jako zaznívá, že je tam důležitá ta role taková toho jako experta a poradce. Mm-hmm. Co role nějakých jako vztahů, jo? Protože dřív, když se podíváme, tak společný golf, společný tenis, tak je to něco, co se tady jako na tomto managementu nosí, nebo už tato doba je trošku over?
Myslím si, že toto jako úplně skončilo, ale hlavně tím, že vlastně hrozně veľa z těch firm, s kterými jsem já spolupracoval, tak mají jako například interné směrnice, které jsou na různé jako tyto anti-bribery programy. To znamená jako někomu vůbec dát jako nějaký dárek, který je naozaj někdy iba symbolický, že to může být jako tuška alebo hocičo takéto, tak jako velakrát musí prejsť interným nějakým schvalovacím procesem. To znamená, je to o tých vzťahoch, ale tie vzťahy sa podľa mňa tvoria trochu inak. Tvoria sa práve cez tie diskusie, práve cez možno, že to v dnešnej digitálnej dobe osobné stretávanie sa napríklad na tých rôznych konferenciách, eventoch a tak ďalej, kde tí ľudia majú možnosť ako keby trochu aj inak navnímať toho človeka a byť s ním naozaj v tom ako keby ľudskom kontakte, nie iba cez ten telefón alebo Zoom. A ja si myslím napríklad, ako pre mňa vec, ktorá naozaj veľmi dobre fungovala, že ja som si vedel veľmi dobré vzťahy vytvárať s tými mojimi zákazníkmi. To znamená, ja v dnešnej dobe vo svojom telefóne mám súkromné telefónne číslo mojich zákazníkov, ktorým viem napísať a spýtať sa, OK, mám tu teraz nejakého potenciálneho zákazníka, viete pre mňa spraviť referenčný call s ním a vlastne doporučiť tú službu alebo ten servis, ktorý ste mali, a to je vždycky áno. Takže to je podľa mňa tiež veľmi dôležité.
Mm-hmm. Ale spíš, že tomu dobře rozumím, tak ten vztah se spíš bude práve na základe tý vaší, ako řekneme, znalosti, porozumění a takhle, než by to byly takový ty víc neformální vztahy. Že...
Ako je to asi neformálne a je to asi o tom zase, ako ten človek sa tam ukáže. Hej, tak, ja si myslím, že veľakrát je možné pri tej interakcii s tou druhou stranou vycítiť ten ako keby podtón tej diskusie. A veľakrát ako z môjho pocitu, ešte napríklad na tej strane nákupu, to naozaj bolo, že človek cítil ako iba ten predaj. Mm-hmm. Že vlastne všetko, čo sa robilo, tak bolo nejakým spôsobom akože autentické, ale vlastne to nebolo autentické, pretože som cítil, že ma to iba nejako ako ďalej tlačí do toho vlastne trichtýže, hej, mm-hmm. toho ich salesového, a že som prechádzal nejakým bodmi toho salesového procesu. Ešte to, čo ja hovorím, je, že vlastne ten kontakt s tým človekom má byť možno, že viacej organický. A má to byť naozaj o tom, že ja nemusím predať dnes a nemusím predať. A za to aj, povedzme, tá enterpriseová hra je podľa mňa ako naozaj hra dlhých mesiacov a niekedy rokov. Pretože napríklad mne, čo sa stávalo tie posledné mesiace, bolo, že zákazníci, ktorým som ja predal, vlastne hovorili so svojimi rovesníkmi alebo so svojimi vlastne súputníkmi v tých podobných pozíciách v rovnakých alebo väčších firmách. A vlastne hovorili, pracoval som s Lubošom, ozviete sa mi. Takže mňa ako napríklad veľa toho inboundu prišlo cez to, že som si nejakým spôsobom ja, povedzme, riešil ten svoj ako okruh ľudí, s ktorými som pracoval v minulosti, a ostal som s nimi v kontakte. A oni vlastne mne posielali potom vlastne nové kontakty, s ktorými som mohol hovoriť. A samozrejme tam to asi funguje tak aj v tom živote, keď vám niekto, komu dôverujete, váš priateľ odporučí, chod si kúpiť túto službu alebo chod sa pozrieť na toto predstavenie, tak je to pre vás oveľa viacej, poviem, ako relevantné, ako keď si to prečítate na nejakom letáku alebo keď vám niekto pošle e-mail. Takže v tomto myslím si, že to je zase rozdielová vec.
Takže opäť taková tá síla tých referencií a to doporučování. Vy ste zmiňoval, že vlastne pro ty schůzky je docela, nebo ne docela, je to klíčová tá příprava. A vím, že když sme sa nejakým spôsobem diskutovali a připravovali sme sa, taky sme sa připravovali tady na dnešní rozhovor, tak sme sa bavili, že vy hodne využíváte práve AI pro tú přípravu, a docela mě zaujalo to, jak, řekněme, jakoby cíleně. Tak možná pojďte nám říct, jak teda vůbec, v jakých všech fázích třeba to AI využíváte, a potom se vraťme třeba k té přípravě, jak tam to konkrétně funguje.
Jako já jsem aj ještě na té straně nákupu jako nemal nič menej rád, jako keď ma oslovil někdo, kdo nebyl připravený. A já jsem byl jako a myslím si, že jsem stál jako ta sorta lidí, kterým keď někdo pošle e-mail alebo správu na LinkedIne, ktorá je nejakým spôsobom trošku pre mňa personalizovaná, nie v zmysle, videl som, že tu pracuje 4 roky, ale v zmysle, počul som ťa na konferencii alebo čítal som si tvoj článok o tejto téme a prišlo mi to zaujímavé a robíme vlastne niečo podobné. tak tomu som dal vždycky šancu. A vlastne ja som sa takto dostával práve k veľa startupom, k veľa inováciám, k veľa dodávateľom, s ktorými by som normálne nepracoval. A vlastne to AI si myslím, že v dnešnej dobe hrozne urýchluje také tie administratívne výkony, ktoré stoja veľa času a ktoré práve sú veľakrát ako keby na tej druhej strane toho úspechu alebo neúspechu. To znamená, ja som si napríklad vytvoril agenta, ktorý mne na základe zadania názvu firmy vedel vyťahnuť vlastne všetky relevantné informácie z ich poslednej výročnej správy. To znamená, ja som sa dal názov nejakej firmy a vlastne mne ten agent vystrelil všetky finančné informácie v zmysle obratu, zisku, strategické priority, ktoré riešia teraz na ďalšie 2-3 roky. A zároveň som to vedel naviazať vlastne na ten produkt, ktorý som predával a spojil som to do niečoho, kde sa mi potom podarilo vytvoriť povedzme nejaké exekutívne memo alebo nejaký vlastne špecifický uhol pohľadu, ktorý som vedel samozrejme ako so svojou zase nejakou ako trošku manipuláciou alebo modifikáciou toho obsahu pretvoriť na niečo, čo napríklad som vedel poslať tomu exekutívcovi a on skoro mal pocit, že ja pracujem pre jeho firmu, pretože som ako vedel toľko veľa o tej jeho firme a o tom, ako sa volá ich transformačný program, aké mali s ním výsledky, aké mali výsledky, čo sa týka napríklad nejakých vecí týkajúcich sa udržateľnosti a tak ďalej. Takže je to skôr o tom, ako približiť sa tomu zákazníkovi alebo tomu potenciálnemu zákazníkovi čím viacej. A veľakrát, keď sa človek pozrie na tie výročné správy, ako to sú dokumenty, ktoré majú 100, 150, 200 strán, samozrejme to nie je ako v našich silách to prečítať. Takže v tomto mi príde, že to je extrémne ako potentné riešenie. No.
Zároveň mi přijde docela šikovný, ono se samozřejmě vždycky říká ta discovery fáze, ptejte se a podobně. Na druhou stranu, já si myslím, že už jsme dost často, ať na jedné nebo na druhé straně, už unavený jako z toho kvanta otázek a myslím si, že je docela dobré se neptat na věci, které se dají prostě zjistit jinak, nezdržovat tím prostě tu protistranu, že se jí ptám na věci, které jsem si právě v té přípravě mohla nachystat a spíš dávat ty otázky třeba na takový to odhalování těch mezer nebo zvědomování si nějakých potenciálních risků nebo určitě. Benchmarkingu.
Ono myslím si, že já jsem to čítala teraz nějaké studii vlastně od firmy Gartner a oni vlastně tvrdili, že tým, že je tých informácií tak hrozne veľa, tým, že vlastne skoro všetko je verejne dostupné, dajú sa v dnešnej dobe dohľadať vlastne prípadové štúdie, zákazníci, sú ako nejaké fóra, na ktorých sa dá vlastne čítať aj o tých konkrétnych riešeniach. Takže tak, ako to bolo niekedy, že vlastne my sme skoro ako naslepo oslovovali dodávateľa, oni nám potom posielali svoje katalógy a rozprávali nám o tom a vlastne prevedli nás takouto hodinovou, dvojhodinovou vlastne prúpovidkou o tom, aká je história firmy a tak ďalej. To sú dneska informácie, ktoré vlastne ako zdržujú ten proces a túto prácu si väčšinou ten nákupca robí ako keby vo svojom vlastnom čase. To znamená, on keď príde za mnou, tak už veľakrát ako vie úplne konkrétne, čo chce odo mňa. Takže on nepotrebuje, aby som ja teraz rozprával zase to, čo by sa dočítal v nejakom mojom štandardnom deku, ktorý mu pošlem po tom úvodnom kole. On chce vedieť konkrétne veci, ako mi dlho bude trvať implementácia, aké sú nejaké bariéry toho, aby som to mohol spraviť a tak ďalej. Takže tá diskusia ako sa veľmi, veľmi rýchlo stáva ako veľmi pragmatická a ide ako fakt ďaleko od tých vecí, ktoré si ja viem nejakým spôsobom doštudovať.
No, jo, vidím ten trend ako i ja v tom svém odvetví. Když se vrátím zase oklikou tomu AI, kdybyste měl posluchačům předat nějaký jeden praktický tip, jak využít AI právě pro zvýšení efektivity v obchodě, tak jaký by to byl nějaký hack?
Ako asi záleží od toho, aký ten nástroj používajú. Samozrejme, ako jedna z tých vecí, ktorú by som doporučil na začiatku, je žiaden z týchto nástrojov nekrmiť ako nejakými senzitívnymi dátami o vašej firme, pretože to si myslím, že sa stáva ako relatívne často, že ľudia ako do ChatGPT nahrajú nejaký ako vlastne dokument interný a tak ďalej, veľakrát, ktoré sú dokumenty ešte chránené nejakou ochranou tých údajov. Takže ako to je taká pravá vec. Určite nedáva tam nič, čo by ma mohlo kompromitovať. Druhá vec je samozrejme, keď sa budem baviť o tom, že existuje samozrejme Gemini, ChatGPT a tých LLM modelov je ako hrozne veľa, tak každý z nich má nejaké silnejšie stránky, slabšie stránky. My ako firma sme používali a mali sme licencovaný vlastne ten celý ako Gemini s tým notebookom LM a s Google Studiom. Takže my sme vlastne v rámci toho si vytvárali napríklad v notebooku LM pracovné zošity k jednotlivým tým zákazníkom alebo jednotlivým tým potenciálnym zákazníkom. To znamená, Ja som si našiel výročnú správu, našiel som si nejakú prezentáciu, ktorú oni so mnou nazdelali a tak ďalej. Tým pádom som si vytvoril vlastne nejakú vedomostnú databázu o tom konkrétnom zákazníkovi. A v tom momente som vedel pripojiť napríklad na to celý svoj tím a vedel som s nimi zdieľať tie informácie v zmysle, toto je posledná diskusia, ktorú sme mali, toto sú veci, o ktoré sa oni zaujímajú a tak ďalej. Takže je to podľa mňa ako v tom AI trošku viacej rozmýšľať nad tým, ako to viem používať, poviem ako dlhodobo a opakovateľne. A vlastne tá škálovateľnosť pre mňa potom prichádza v tom, že tiež som s tým experimentoval, tiež som sa učil ako veľa vecí. A tak ako som napríklad spomínal, vytvoril som si svojho agenta, ktorý mi na základe zadania názvu spoločnosti vytiahol ako úplne všetky dáta. Vedel mi takisto, povedzme, pomôcť s draftovaním nejakých správ, e-mailov a tak ďalej. Takže tých ako keby prípadových štúdií je veľa. Podľa mňa ako v dnešnej dobe skoro všetko toto sa dá dohľadať buď na LinkedIn alebo na YouTube. Ale myslím si, že práve ako v tej fáze ako tej discovery, a vôbec ako nejakým spôsobom navnímania tej firmy. Tí agenti vedia ako urýchliť ten čas ako zásadným spôsobom, pretože ako hovorím, nebolo by v mojich silách ako čítať výročné správy 10 firiem naraz. Každá, ktorá by mala 100-150 strán, tak to dostanem povedzme jednu až tvorku, nejaký naozaj high level zoznam alebo nejaké high level memo, ktoré mi potom pomôže vlastne na tú diskusiu ísť pripravený.
Okay, super, tak jo, děkuji moc krát. Mm-hmm. A moje už vlastně poslední otázka je, já tady tím trápím každého svého hosta. Co si myslíte, že je taková, řekněme, klíčová kompetence dobrého obchodníka? Teď už je jedno, jestli je to obchodník z hlediska dodavatele, ale vlastně i biznis jako z hlediska procurementu. Tak co je taková jako, fakt jako silná, důležitá kompetence?
Já si myslím, že tá taká zmena nastáva teraz posledných rokov a myslím, že bude ako citeľnejšia, ako pôjdeme viacej, pretože tá technológia je skvelá, že nám pomáha, ale je studená. A čo je hrozne dôležité, podľa mňa, ako tá emočná inteligencia a vlastne vôbec ako spôsob, akým ja viem interagovať s tými ľuďmi, akým spôsobom vlastne viem nejakým spôsobom ovplyvniť ich, pretože ten vlastne predaj a ten celý biznis je ovplyvňovaný jeden druhého, to znamená, viem ja v tom človeku vytvoriť dojem toho, že mi má dôverovať, viem ja v tom človeku vytvoriť dojem nejakej urgencie, že to vlastne potrebuje a nejako ako emotívne ho do toho dostať. Pretože vždycky, keď je v tom ako tá emócia, keď je v tom ako trochu viacej tej človečiny za mňa, tak jednak ten vzťah je podľa mňa ako vždycky úprimnejší a je to viacej ako transparentné. Na druhú stranu vo svete ako techniky a technológií si myslím, že tie práve ako, čo nazývame jemnejšie dovednosti, zručnosti, budú tie, ktoré budú podľa mňa určovať ten úspech tých ľudí.
Mm-hmm. No tak ale každopádne se stále máme dobré časy, vypadá to, že nás AI úplne ve všem nenahradí, že nám pomôže s efektivní, ale na druhou stranu pořád ty vztahy a emoční inteligence zůstane v našich rukách, tak to je super. Luboši, já moc krát děkuji za náš rozhovor z oblasti enterprise businessu a přeju vám hodně osobních úspěchů a samozřejmě i pracovních. Děkuji moc.
Děkujem pekne.
Tak a milí posluchači, pokud vás dnešní rozhovor zaujal, tak ho šiřte dál do své komunity. A pokud uvažujete třeba, jak vystavit kvalitní sales pitch nebo zapojit do vašich prodejních prezentací storytelling, tak se nám ozvěte do Humancraft, rádi vám budeme užiteční. Mějte se.